Și vă invit și pe dumneavoastră, întotdeauna când auziți lângă dumneavoastră spunând cineva asta, indiferent că o spune cu vocea sau cu instrumentele, spuneți-o și dumneavoastră. Nu pierdeți nimic, dimpotrivă, pierdeți dacă nu o spuneți. Slăvit să fie Domnul! Scumpă Biserica Domnului Iisus, vă invit să redeschideți Cuvântul lui Dumnezeu. În seara aceasta citim mesajul Domnului Iisus către Biserica din Tiatira, Apocalipsa capitolul 2, versetele 18 la 29. Apocalipsa capitolul 2, versetele 18 la 29. Să citim cu respect cuvântul lui Dumnezeu. Îngerul lui bisericii din Tiatira scriei: Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele dintâi. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărurchii și inima și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Voi însă, tuturor celorlalți din Tiatira care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic: nu pun peste voi altă greutate, nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va crâmui cu un toiac din fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu, și îi voi da luceafărul de dimineață. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Scumpă biserică, vă invit să vă reocupați locurile, așezați-vă în prezența Domnului și în prezența Domnului să petreceți atmosfera aceasta din casa Domnului din această seară. Vreau să vă salut pe toți cu pacea Domnului, cu bun venit, vreau să vă urez de bine, să apreciez prezența dumneavoastră, să vă mulțumesc pentru efortul de a fi aici după o zi de lucru. Știu că iubiți Evanghelia, părtășia frățească, îl iubiți pe Domnul și biserica sa. În seara aceasta am ajuns la lecția numărul 10 prin harul și ajutorul Domnului. Și în seara aceasta vom studia scrisoarea Domnului Iisus Hristos trimisă către biserica din Tiatira. Mai întâi, câteva informații despre orașul Tiatira. Orașul Tiatira a fost zidit de Seleuc în aproximativ anul 280 înainte de Domnul Iisus Hristos. Seleuc a fost unul dintre cei patru mari generali ai împăratului Alexandru, după moartea căruia imperiul s-a împărțit în patru. El a fost un oraș mic între cele șapte orașe, fără prea multă importanță. Astăzi, în Turcia, noul oraș Așisar, fostul Tiatira de odinioară, în el se mai pot vedea ruinele fostei biserici și ale fostului mare templu al lui Apollo, zeul soarelui. Orașul Tiatira, orașul antic, a devenit cunoscut datorită industriei textile. În zona aceea, din rădăcinile unei plante, se lua o tinctură din care se făcea o vopsea specială. Vopseaua aceasta roșie, purpură, se vopsea cu ea materiale din care se făceau pânze foarte scumpe sau îmbrăcăminte foarte luxoasă pentru regi și pentru demnitari. De asemenea, orașul a devenit cunoscut și datorită topitoriilor și turnătoriilor din oraș. Foarte mulți bărbați care nu erau sclavi sau soldați lucrau în topitorii, unde se topeau metale, în mod special alamă și bronz. În Tiatira se făceau foarte multe instrumente din alamă și bronz. Mulți bărbați lucrau în topitoriile acelea. Câteva informații despre biserica din orașul Tiatira. Ca și orașul, biserica din Tiatira este cea mai mică dintre cele 7. Însă scrisoarea adresată ei este cea mai lungă dintre cele 7. Pentru că Domnul are multe lucruri de spus acestei biserici, datorită stării ei. Se vede și acum că nu mărimea unei biserici creează problemele, ci felul în care e condusă. Unii spun că dacă o biserică e mare, oamenii nu se cunosc. Sigur că nu se cunosc dacă nu vor să vină la părtășie pe grupuri mici. Sigur că nu se cunosc dacă nu participă la întâlnirile de studiu biblic. În sanctuar unde sunt 1000 de oameni, plus sau minus, n-au oamenii posibilitatea să se cunoască. Dar o biserică mare, care este condusă de oameni inspirați, știu lucrul acesta și organizează întâlniri pe grupuri mici, pe biserici mici, în așa fel încât oamenii să aibă oportunitatea să se cunoască, să petreacă împreună, să nu se simtă singuri în mulțimea aceasta de oameni. Tiatira a fost o biserică mică, dar a avut probleme mari. Nu mărimea unei biserici hotărăște cât de mari sunt problemele ei, ci felul în care este condusă. Lidia, vânzătoarea de purpură din Fapte, capitolul 16, se pare că a fost prima persoană convertită din orașul Tiatira. Și unii spun că ea a înființat biserica și pentru o vreme a fost conducătorul bisericii din Tiatira. În sprijinul acestei idei vine și realitatea că un al doilea conducător este Izabela, o altă femeie, care își zicea prorociță și despre care vom vorbi puțin mai târziu. Tiatira înseamnă sacrificiu făcut continuu. Care este structura scrisorii Domnului Iisus Hristos către biserica din orașul Tiatira? O să folosim și în seara aceasta structura sau scheletul pe care l-am folosit în epistolele trecute. Adică, cum se prezintă Domnul Iisus Hristos la această biserică? Ca de obicei, în mod specific ei. Cine e Domnul Iisus pentru această biserică, cu alte cuvinte? 2. Ce apreciază Domnul la această biserică? Ce știe Domnul despre această biserică? Ce îi spune Domnul acestei biserici? 3. Ce reproșează Domnul bisericii? 4. Ce așteaptă Domnul de la biserică? Și 5. Ce promite Domnul bisericii? Aceasta este structura pe care o folosim la tălmăcirea, la explicarea celor 7 scrisori pe care Domnul le-a trimis în cele 7 orașe unde exista câte o biserică. Revenind la structura scrisorii, încercând cu modestie și cu înțelegerea că suntem doar oameni și fără inspirația Duhului, înțelegem doar istoria și geografia scrisorii, vrem să privim împreună cu ochii credinței în Scriptură și să înțelegem cine este Domnul Iisus Hristos pentru această biserică. În această scrisoare veți constata că Domnul se prezintă altfel decât în oricare alta, pentru că biserica aceasta e diferită decât oricare alta. Uitați cum se prezintă Domnul Hristos în această scrisoare. Versetul 18. Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu. 1. Fiul lui Dumnezeu. 2. Cel care are ochii ca para focului. 3. Cel care are picioarele ca rama aprinsă. De ce Domnul Iisus Hristos folosește aceste comparații? De ce folosește aceste imagini care se potrivesc cu sine, când în Pergam, Smirna și Efes, cele 3 biserici dinaintea la Tiatira, Domnul folosește cu totul alte imagini? Pentru că în biserica din Tiatira, Sunt anumite realități care corespund cu arama aprinsă, ochii ca para focului și poziția de autoritate deplină, absolută a Fiului lui Dumnezeu Iisus Hristos. În biserica aceasta exista o domnie apostaziată. Liderul acestei domnii era o femeie folosită de Satana, care și-a așezase scaunul acolo ca Dumnezeu. E bine, Domnul Iisus Hristos vine în această ierarhie drăcească și spune: eu sunt Fiul lui Dumnezeu, eu sunt autoritatea spirituală pe care voi toți sunteți obligați să o ascultați. Eu sunt Dumnezeu deasupra oricărei domnii, asupra oricărei autorități. Cu ochii ca para focului. Ochii ca para focului sunt comparația cu purpura, cu stacojiul, cu roșii, cu roșul, cu pigmentul acela de care vorbeam mai devreme. Tot orașul acesta era îmbibat de culoarea roșie a pigmentului care a devenit simbolul orașului Tiatira. Așa cum Pergamul avea simbol șarpele înfășurat pe un băț și astăzi este simbolul medicinei al lui Esculap, tot la fel pigmentul acesta roșu, ca dintr-un combinat chimic, s-a spulberat în tot orașul și dătea o notă de roșeață peste tot. Ei, Domnul Iisus Hristos se prezintă ca unul care are ochii ca para focului, de culoare roșu aprins. Mai mult de atât, el are picioarele ca arama aprinsă. El acum, dacă vorbește femeilor care lucrau în industria textilă cu pânzeturi despre culoarea roșie, acum vorbește bărbaților care lucrau în topitoriile și în turnătoriile din Tiatira despre metalul încins care curge sub văpaia focului. Domnul Iisus Hristos se prezintă în elementele existenței lor. Așa cum, întâlnindu-se cu pescarii sau cu agricultorii, Domnul se implică, intră în viața lor și se așează în experiențele lor pentru ca ei să-L înțeleagă. Când vorbești unui topitor care topește metale despre aramă care curge, aprinsă, aia este lucru pe care el îl vede în fiecare zi 8-10 ore. Când vorbești unei femei care lucrează vopsind material, pânză, cu pigment roșu, despre culoarea roșie, pe ea o dor ochii de culoarea roșie, că toată viața lucrează în industria textilă. Ei, Domnul intră în experiența de viață și de lucru a acestor oameni. El se prezintă ca unul care face parte din ei, din existența lor. Ce știe Domnul despre această biserică? Ce apreciază Domnul această biserică? Ce spune Domnul acestei biserici? Există atâta frumusețe în cartea aceasta încât te cucerește. Este o carte, dincolo de faptul că e divină, este o carte frumoasă. La modul superlativ și absolut, este o carte frumoasă. Și ori de câte ori o citești, descoperi în ea lucruri pe care, chiar dacă le-ai citit data trecută, nu le-ai înțeles. Este o carte care oferă mereu, nu se epuizează niciodată. Pentru că ea îl reprezintă pe cel care are resurse infinite. Slăvit să fie Domnul! De aceea oamenii citesc Biblia de N ori, una după alta, fără să se plictisească. Observați că Domnul apreciază, folosește din nou metoda sandwich. Calități, am ceva împotriva ta și încheie cu calități. Așa procedează Domnul Iisus când vrea să mustre pe cineva. Ei bine, Domnul Iisus Hristos în introducere pune prima felie de pâine și spune: știu cele 6 calități pe care le ai. Vă aduceți aminte că așa începe la biserica din Efes, prima dintre cele 7, Tiatira fiind a patra. Și acolo tot 6 calități apreciază. Numai că ceea ce a fost defect în Efes este calitate în Tiatira și ceea ce a fost calitate în Efes este defect în Tiatira. Tiatira este biserica pe dos față de Efes, invers față de Efes. Ce a apreciat Domnul în Efes mustră în Tiatira și ce a mustrat Domnul în Tiatira apreciază în Efes. Este starea inversă Tiatira-Efes, opozit. Cele șase calități pe care le găsim aici sunt faptele bune, dragostea, credința, slujirea, răbdarea și progresul faptelor bune. Spune Domnul, spre sfârșit ai făcut fapte mai bune decât la început. În Efes spune, la început ai avut o dragoste bună, dar la urmă ți-ai părăsit-o. Observați că aici apreciază dragostea, lucru inexistent în Efes. Domnul Iisus Hristos se uită la această biserică și apreciază lucrurile bune. Cea mai slabă biserică are lucruri bune, cea mai bună biserică are defecte. Însă sunt biserici cu puțin bine sau cu mult bine? Sunt biserici cu puțin rău sau cu mult rău? Ce reproșează Domnul Iisus Hristos acestei biserici? Observați că mesajul de reproș al Domnului Iisus e complex. Ca să înțelegem complexitatea mesajului și să nu ne încurcăm, vă sugerez o metodă de a simplifica, de a ușura înțelegerea. Și această metodă este următoarea. Observați că în această scrisoare sunt implicate mai multe personaje. Primul este Domnul Iisus Hristos, care se prezintă având calitatea de Fiul al lui Dumnezeu. El o are și când nu spune că o are. Ochii ca para focului și picioarele ca și a rama aprinsă. Acesta este primul personaj de factură divină, e Dumnezeu. Pe el îl lăsăm puțin și ne ocupăm de personaje umane, de oameni. A doua persoană pe care o găsim aici este Îngerul Bisericii din Tiatira. Dacă Îngerul Bisericii din Tiatira ar fi un înger, Domnul nu i-ar spune ce îi spune Îngerului Bisericii din Tiatira. Asta înseamnă că e un om neapărat. Observați versetele de la 18 la 20, prima parte, și eu am să le recitesc. Îngerul Bisericii din Tiatira scrie, iată ce zice Fiul lui Dumnezeu care este așa și așa și așa, știu faptele tale, știu dragostea ta, știu credința ta, știu slujba ta, știu răbdarea ta, știu faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele dintâi. Nu putea Domnul să-i spună asta unui înger din cer. Asta este o atitudine oscilantă a unui om. Defecte și calități. Domnul se uită acum în viața unui om, căruia îi spune Îngerului Bisericii, și face niște aprecieri pe marginea comportamentului, pe marginea slujirii, pe marginea atitudinii lui omenești. Și mai departe, iată ce am împotriva ta. Tu lași ca în biserica aceea să fie o femeie numită Izabela care face și face și face. Nu se ocupă îngerii cu femeile din biserică. Eu, din câte știu, e responsabilitatea altcuiva. Primul personaj uman este Îngerul Bisericii. Al doilea personaj este o femeie, Izabela. Nu putem ști sigur dacă acesta este numele ei de om sau este un nume simbolic prin comparație dat de la femeia din Vechiul Testament cu care seamănă ca o picătură de apă, nu fizic, ci ca și trăire, ca și slujire. Dar indiferent că a fost numele ei sau că i s-a zis așa că seamănă cu Izabela lui Ahab din Vechiul Testament, prințesa Sidoniților și a Tirului și a Sidonului, acesta nu este important. Important este că Biblia o numește așa cum o vom numi și noi în această seară, Izabela. Ei bine, această a doua persoană este opusă primei, Îngerul Bisericii. Și versetele de la 20 la 22, versetele de la 20, partea a doua, până la 22, prima parte, spun despre ea. Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, dar asta înseamnă că nu este, doar se zice. Și în biserica de atunci erau persoane care se ziceau proroși, dar nu erau? Da. Păi noi credeam că numai astăzi, în vremurile moderne. Nu. E Biblia martor. Se zicea prorociță, dar nu era. Ea învață și amăgește pe robii mei să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. La prima citire ai impresia că ea învață și îi determină să curvească în viața lor personală. Dar versetul următor ne spune că îi îndemna să curvească cu ea. În niște ritualuri satanice, Uitați ce spune versetul următor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Îi învăța pe alții adulterul și ea nu vrea să se pocăiască de adulterul ei. Iată că am să o arunc bolnavă în pat. Și celor ce prea curvesc cu ea, care sunt ăia? Ăia pe care îi învăța ea adulterul. Își zicea prorociță? Da. Era în biserică? Da. Dar ce biserică era aia, frate Luigi? Biserica din Tiatira. A treia categorie de persoane pe care le găsim în carte sunt adepții Izabelei. Poate vă întrebați câtă minte au avut adepții Izabelei, dacă și femeia asta stricată a putut să-și facă adepți. Ce fel de adepți au fost ăia? Înțeleg să te faci adeptul unui om serios, dar nu la o adulteră, la o stricată, la o murdară, în ciuda faptului că Izabela înseamnă cea curată, cea pură. Uitați ce spune cuvântul Domnului, versetele 22, partea a doua, până la 23 inclusiv. Celor ce prea curvesc cu ea, am să le trimit un necaz mare dacă nu se pocăiesc de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei, pe Izabela, și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărurchii și inima și voi răsplăti fiecare după faptele lui. Observați că această femeie, în ciuda faptului că era stricată de tot, avea în biserică adepți. Adepți pe care îi învăța, spune Scriptura, îi învață și îi amăgește. Femeia aceasta avea abilități mari. Era o femeie care avea o înțelepciune drăcească. Știa să se dea drept înger de lumină și să amăgească pe oamenii care vin nu la restaurant, ci la biserică. Prin învățătură îi amăgea. Nu există învățătură, nu există amăgire fără învățătură. Orice amăgire are o formă de învățătură, o formă de explicație, un set de convingeri. Ei, femeia aceasta îi învăța pe adepții ei din biserică și îi determina la curvie și la idolatrie. Două păcate, de fapt. Curvia nu e păcat, e un complex de păcate. Ca și idolatria. Idolatria nu e un păcat, e un complex de păcate. E o familie de păcate. Observați că cuvântul Domnului spune în versetul 20 să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Două familii de păcate. Familia de păcat adulter și familia de păcat idolatrie. Femeia aceasta prin învățătura și prin amăgirea ei, apostolul mai târziu spune prin mijloacele de amăgire, prin metodele de amăgire, determina pe adepții ei din biserică să practice adulterul și idolatria. Ultima parte sau ultima categorie de personaje din scrisoare. Deci este Domnul Iisus, îngerul bisericii, Izabela, adepții Izabelei și partea din biserică credincioasă. Partea credincioasă din biserică, care nu erau adepții Izabelei și erau adepții lui Iisus Hristos. Uitați ce spune cuvântul Domnului de la versetul 24 în jos. Vouă însă, acum vorbește la plural, vedeți cum vorbește în versetul 18 la singural, către îngerul bisericii, știu faptele tale, nu spune știu faptele bisericii, știu faptele tale. La singular vorbește de la versetul 18 până la 20, pentru că se adresează unui om. Cine era omul? Îngerul bisericii. De-abia din versetul 24 se adresează bisericii, părții credincioase din biserică. Și acum vorbește la plural și spune Domnul Iisus Hristos, vouă însă, nu către îngerul bisericii, vouă însă, cine sunt vouă? Tuturor celorlalți din Tiatira care nu aveți învățătura Izabelei, care nu ați devenit prin relația cu ea adepții ei. Voi nu aveți o relație cu Izabela. Voi nu sunteți adepții Izabelei. Izabela nu are puterea să vă învețe pe voi pentru că voi nu acceptați învățătura ei. Voi nu stați lângă ea ca să primiți învățătura ei. Voi o urâți pe Izabela pentru că învățătura ei e de la Satana. Voi ce relație să aveți cu un instrument al Satanei? Voi, tuturor celorlalți care nu aveți învățătura aceasta, Aceasta este o problemă rațională, teoretică. N-aveți învățătura, atenție! Și n-ați cunoscut! Asta e o problemă de experiență. Nu aveți învățătura, e ceva ce se învață. Auzi și înveți. 1 plus 1 fac 2. N-ați cunoscut, e ceva ce se trăiește, e experiență. Observați că relația adepților cu Izabela era o relație de învățătură, o relație teoretică transmisă prin vorbe, prin învățătură, și era o relație de urmare prin experiență. Îi învață și îi amăgește, adică face din învățătură un mod de viață. Voi care n-ați primit nici învățătura, nici experiența Izabelei. Nu poți să primești învățătura unui om fără ca să n-o practici. Cine primește învățătura, mai târziu o va trăi. Cine vrea să o trăiască, trebuie mai întâi să o primească. Acestea două merg mână în mână, sunt surori gemene. Voi tuturor care n-ați primit învățătura aceasta și nu ați cunoscut adâncimile satanei, aici este vorba de tainele, de experiențele mistice, de experiențele spirituale adânci, așa cum le numea ea. Că ea nu venea să spună că este o stricată, ea venea să spună că aceasta este relația cu Dumnezeu. Și am să explic mai târziu cum spunea ea că este relația cu Dumnezeu. Să nu credeți că adepții ei au fost niște oameni fără minte. Nu, au fost niște oameni ca noi. Dar femeia aceasta, ca și Izabelele moderne, Izabela nu are gen în vremurile moderne. Adică nu trebuie neapărat să fie femeie, ci este vorba de mijloacele de amăgire și de intenția și scopurile ei. Ele par oameni serioși, lideri puternici, spirituale, așa a apărut Izabela atunci. Adepții ei n-au fost niște oameni rău intenționați, ei au crezut că fac un lucru bun. Așa cum astăzi oamenii care se amăgesc și care se vor amăgi până când se va întoarce Hristos, cred că fac un lucru bun, cred că așa trebuie să facă. De ce? Pentru că pleacă de pe locul lor, pentru că vor să facă ce n-au fost chemați și pentru că nu cunosc Scripturile și nici voia lui Dumnezeu. Și pentru că iau voia lui Dumnezeu pe cont propriu. Ce reproșează Domnul bisericii? De fapt, ce reproșează îngerului bisericii? Tu lași pe Izabela să învețe și să amăgească. Tu lași pe Izabela ca o parte din biserică să fie atrasă de învățătura ei și amăgită de învățătura ei. E responsabilitatea ta, înger al bisericii. Orice am interpreta noi că e îngerul bisericii. Opinia mea personală este vorba că este vorba de liderul bisericii, de păstorul bisericii, de conducerea bisericii. Dar indiferent cine interpretăm că este, persoana aceasta era responsabilă că a lăsat-o pe Izabela să-și facă de cap în biserică. Să strice inima oamenilor din biserică și să-i atragă la religia ei, care însemna adulter și idolatrie. Și Dumnezeu nu se duce la Izabela să o certe, ci se duce la îngerul bisericii să-l facă responsabil pentru că a tolerat-o pe femeia aceea în mijlocul bisericii. Fraților, sunteți aici? Se pare că Izabela era o preoteasă, o păstoriță, un lider sau soția unui lider al vremii, din biserică, care a avut o autoritate ieșită din comun și care efectiv s-a dezlănțuit în manifestarea unei forme de religii la vremea aceea. Și am să vorbesc imediat despre lucrul ăsta. Ea a fost folosită de diavolul ca un instrument. Observați, vă rog, că pe fondul lipsei de învățătură, de educație spirituală și de maturitate, Izabela putea să aducă erezii în biserică. Observați că în biserica din Efes, prima dintre cele patru, Efes, exista o doctrină puternică, dar exista o pasiune pentru Iisus, o dragoste slabă. Adică oamenii cunoșteau Scripturile, participau la studiile biblice, cunoșteau voia lui Dumnezeu, dar erau reci și nu erau motivați pentru viața spirituală. În Tiatira este invers. Oamenii au dragoste, au pasiune, sunt sinceri, sunt dedicați, dar nu cunosc Scripturile. Și vine Izabela și le spune că a curvie o virtute spirituală și a te închina la idoli e altă virtute spirituală și ei cred. De ce cred? nu cunoșteau voia lui Dumnezeu, nu erau învățați bazele Bibliei. De foarte multe ori sunt biserici care cred că entuziasmul înlocuiește doctrina, alte biserici cred că doctrina înlocuiește entuziasmul. Frați și surori, faptul că noi trebuie să facem studii biblice și să vorbim lămurit din Scriptură, nu să periem poporul toată ziua, bună ziua, că ne cresc copiii ăștia și trebuie să învățăm lucrurile lui Dumnezeu și dacă nu învățăm aici, atunci unde? Că numai aici vorbim din Biblie, în altă parte nu mai vorbim. Învățăturile lui Dumnezeu trebuie spuse. Dumnezeu mereu și mereu a spus, învață-i pe copiii tăi, învață-i pe bătrâni, învață-le pe femei, învață-i pe tineri, învață-i pe copii, adu-le aminte, învață, învață. Verbul acesta a învăța, didactos, este mereu și mereu și mereu repetat pe paginile Scripturii. Asta nu se face cu inima, asta se face cu mintea. Asta nu se face cântând, asta se face stând jos la un studiu biblic rece, intelectual, lămurit, pe puncte, luându-ne notițe, mai mergând acasă încă o dată cu mintea peste, ca prin repetiție să învățăm bine cuvântul Domnului. Dar nu tot serviciu divin trebuie să îl transformăm în învățătură, pentru că aici nu este facultate, ci o parte din serviciu trebuie să fie învățătură. Când oamenii dintr-o dată fac ochii mari, își deschid mintea, se concentrează și pricep cuvântul. Dar înainte de momentul de învățătură, trebuie să existe un moment de pasiune, de închinare, de bucurie, de cântare. Să se deschidă inima, să mi se bucure sufletul, să mi se închine sentimentele, să mi se dezlănțuie emoțiile sfinte în numele Domnului. Să-L lau pe Domnul, să-mi ridic mâinile, să-I cânt iubitului și frumosului meu Iisus. Închinarea, pasiunea manifestată prin caritate, prin muzică, prin părtășie, nu înlocuiește doctrina. Efesul a fost o biserică doctrinară, dar lipsită de pasiune. Tiatira a fost o biserică plină de pasiune, dar lipsită de doctrină. Niciuna nu-i bună. Un serviciu divin trebuie să aibă momente de închinare și momente de dedicare cu pasiune, cu bani, cu mergere în misiune, cu alergare pentru Iisus, cu dedicare și cu osteneli. Ne manifestăm pasiunea, că dacă învățăm aici legile Domnului și când plecăm sunt la fel ca cei care n-au fost la biserică, întreb, ce rost am avut să venim? Mintea noastră trebuie să fie educată de Scriptură, iar inima noastră trebuie să aibă pasiune, să fiarbă. Ca un vas cu apă pe care îl pui pe foc și începe să fiarbă și face presiune. Dacă nu dai capacul la o parte, se ridică singur. În biserica din Efes, atenție, fiți atenți cum a intrat erezia în biserică. Dacă privim din punct de vedere al simbolisticii istorice, biserica din Efes presupune perioada de la 35 la 100, perioada apostolică. Biserica din Smirna, perioada următoare, de la 100 la 300, ei bine, e 325, dar noi luăm cifre mari. Asta este perioada suferinței, a prigonirilor. Când în anul, imediat după 300, împăratul Constantin dă drepturi și libertate în stat bisericii și încreștinează imperiul, dintr-o dată biserica nu mai e prigonită și devine, se căsătorește cu statul. Și după 3 ani, după 300 până la 700, este biserica din Pergam, biserica amestecului, biserica căsătoriei. Și biserica din Tiatira corespunde perioadei istorice 700-1700. Asta este evul mediu. Biserica catolică cu regii și papii ei care se puneau și se luau unii pe alții. Ei bine, în biserica din Efes, biserica apostolică, nicolaiții n-au fost tolerați. Ei erau acolo, dar n-au fost tolerați. N-a chemat Petru pe un nicolaiți să vină la Amvon și să predice. Păi cum să las eu pe un nicolaiți să vină la Amvon și să dea la femeile acestea învățătură stricată și la copiii ăștia și la bărbații ăștia și la prietenii ăștia și la noi convertiți ăștia? Păi ce lider sunt eu? Atâta timp cât eu trăiesc și cât sunt aici, niciun nicolai nu ajunge aici. În biserica din Efes n-au fost tolerați. Existau în biserică ca indivizi, dar nu erau recunoscuți ca lideri, nu erau acceptați. nu erau lăsați să învețe, să-și facă de cap. Erau puși la colț unde-i locul lor. Că de fapt nici acolo nu-i locul lor. Observați ce se întâmplă. Fiți, vă rog, cu Scriptura în mână și verificați dacă ce spun e corect sau incorect. Trecem peste biserica din Smirna. În biserica din Pergam erau tolerați. Tocmai acesta este reproșul către îngerul bisericii din Pergam. Nicolaiții și Balaam, învățătura lui, era tolerat acolo. Acum, dintr-o dată, nicolaiții au devenit parte din conducerea bisericii și parte din predicatorii bisericii. Nu facem discriminări? Are și nicolaitul un îndemn. Nu manipula, nu fi dictator, lasă-i și pe ei. Uitați-vă la biserica din Pergam ce stare spirituală avea. Datorită stării spirituale, nicolaiții au ajuns și ei să aibă autoritate în biserică. Ce s-a întâmplat cu biserica? S-a căsătorit cu statul. A venit Constantin, s-a îmbrăcat în odăjdii preoțești, odăjdii înseamnă haine de popă, și a prezidat primul consiliu ecumenic. Primul consiliu preoțesc, el, un rege nepocăit, nu s-a pocăit în viața lui, s-a botezat pe patul de moarte, când era gata să moară, a chemat repede un călugăr și a aruncat niște apă pe el. El a prezidat un consiliu de pastori, care a rămas în istorie. Asta a făcut amestecul. Și a introdus cultul Mariei, a introdus închinarea la idol, închinarea la morți, a introdus masul și toate celelalte de care vă explicam data trecută, dându-vă anii concreți în care au fost introduși ca doctrine oficiale. Asta a făcut amestecul bisericii cu statul. În Tiatira, nu numai că Izabela e tolerată, Izabela e lider. Observați ce se întâmplă. Efes este sus, Pergam la jumătate, iar Tiatira este în groapă. Acum nicolaiții nu numai că sunt tolerați, dar au fost puși liderii bisericii. Numai ei erau acolo ca să spună ce trebuie să se întâmple. E nevoie să vină Domnul Iisus și să spună: de ce o lași pe Izabela acolo, pe femeia stricată, să învețe poporul meu la curvie și la idolatrie? De ce o lași? I-am dat vreme să se pocăiască și n-a vrut. Izabela în Vechiul Testament a fost prințesa sidonienilor, a Tirului. Tir și Sidon au fost două orașe. Prin căsătoria cu Ahab a adus apostazia și închinarea la idoli în poporul evreu. Ea a adus în Israel închinarea la Baal. Observați în Vechiul Testament, dacă citiți peste tot, întâlniți închinarea la Baal și Astarteia. Închinarea la Baal și Astarteia este interzisă. Știți cine a adus în poporul evreu închinarea la Baal? Baal înseamnă zeul soarelui la sidonieni. Știți care era cel mai mare templu din Tiatira? De fapt, singurul templu din Tiatira, știți care era? Templul lui Apollo, care era zeul soare. Pentru că era acolo Izabela. În poporul evreu, Izabela a adus închinarea la soare. În Tiatira, Izabela a adus închinarea la soare. Și templul cel mai mare din clădire, cea mai mare clădire din Tiatira, era templul lui Apollo. Soarele, zeul care ne încălzește, ne luminează, care alungă iarna, care aduce primăvara. Hai să-i aducem jertfe. Cine l-a adus? Izabela. O, minunată Izabela! Poporul ignorant și necunoscător de Evanghelie poate să creadă orice. Izabela a adus în Tiatira idolatria în biserică. Ahab înseamnă caracter moale, tolerant. Iar îngerul bisericii și biserica din Tiatira este un caracter moale și tolerant. Fiecare face ce vrea, ca odinioară în Israel. Parcă cu un pic de ironie spune Scriptura, fiecare făcea ce îi plăcea. Cam așa înțeleg unii că ar trebui condusă biserica astăzi. Fiecare face ce îi place. Ca odinioară în Israel când nu era judecător. Zice Biblia, fiindcă nu era judecător în Israel, fiecare făcea ce îi plăcea. Când au venit judecătorii, n-a mai făcut fiecare ce a vrut. Că aici nu suntem la piață. În împărăția lui Dumnezeu facem toți ce vrea stăpânul bisericii, adică Dumnezeu. Culorile din Tiatira devin un simbol al destrăbălării. Vreți să citiți în Apocalipsa, capitolul 17, versetul 4? Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu. Purpura și stacojiu din Tiatira, care se fabrica în Tiatira, acum femeia aceea, curva aceea, era îmbrăcată cu el. Așa spune cuvântul Domnului din Apocalipsa, citiți cuvântul. Culorile și textilele din Tiatira au devenit vestimentația femeii stricate din Apocalipsa. Biserica din Tiatira este sedusă de Izabela datorită lipsei de învățătură, datorită lipsei de maturitate spirituală, lipsei de educație și de disciplină spirituală. Erau plini de dragoste, plini de entuziasm, sinceri, însă niște oameni ușor de manipulat. Oameni care nu știau să deosebească stânga de dreapta. Dacă le spuneai că încolo e sudul, încolo se duceau. Dacă le spuneai că încolo e sudul, încolo se duceau. Ei nu știau încotro e sudul. Spre exemplu, cei din Berea, când apostolii le-au vestit cuvântul, ei mergeau acasă, puneau notițele care le-au luat lângă Scriptură să vadă dacă este adevărat. Ăștia nu făceau așa. N-aveau obiceiul, nu doreau, nu credeau că e necesar. Ce le spunea Izabela era bun. Ce le spunea Izabela? Uitați ce le spunea Izabela. Izabela avea o teologie gnostică. Gnostici au fost oamenii de la cuvântul gnosis, care în greacă înseamnă cunoaștere. Ea spunea că spiritul este pur, sufletul, conștiința, inima, mintea, adică ce e în interior e pur. Dar trupul, carnea, n-are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Așa că e important doar ce crezi în inimă, dar ce faci nu e important. Spunea ea, dacă crezi în Iisus Hristos din toată inima, cu trupul, n-are importanță dacă curvești. Că trupul și așa-i rău, nu poți să-l îmblânzești, e carne păcătoasă, n-ai ce-i face, las-o să se satisfacă. Las-o să se închine la idoli, las-o să meargă în adulter. Important e sufletul. Vino duminica la biserică și fă mătănii și în cursul săptămânii să faci ce vrei, că ajungi drept în cer. Drept în cer. Sufletul e important, spunea Izabela. Așa i-a cucerit pe oamenii aceia. Vă spuneam data trecută despre bărbații, despre întâlnirea mea cu cei doi bărbați îmbrăcați în negru. Alcoolul e vrăjmaș, da. Curvia e vrăjmaș, da, țigările-s vrăjmaș, da, iubește-s vrăjmași. Asta a spus Izabela. Pe fondul sentimentalismului religios, inocent, al lipsei de învățătură și de educație spirituală, Izabela și adepții ei au dezvoltat o adevărată teologie drăcească, pe care la vremea aceea au numit-o adâncimi spirituale și Domnul Iisus le spune răstălmăcind expresia adâncimile satanei, nu adâncimi spirituale, experiențe spirituale, experiențe satanice, nu experiențe spirituale. Așa numea Izabela și adepții ei, se mândreau cu experiențele lor și vine Domnul Iisus și spune sunt satanice experiențele lor. Trebuie să acceptăm că este relativ ușor să confundăm sentimentalismul cu harul. Permiteți-mi să vă pun o întrebare indiscretă, dar respectoasă. Dumneavoastră personal, puteți să deosebiți sentimentalismul de har? Cum? Dacă copilul dumneavoastră vine și vă întreabă acum, tată, mamă, frate, ce diferență este între sentimentalism, emoționalitate sau har? Care e diferența? În două vorbe și un cuvânt. Harul întotdeauna duce la pocăință. Sentimentalismul duce la lacrimi și când iese e la fel. Mai aprinde una. Aici plânge, afară îi trage. Când cu asta, când cu asta, cu ce nimerește. Așa, da, credincioși? Toată lumea e credincioasă așa și diavolul e credincios așa, zice Biblia, și dracii cred și mai să și sperie când știe ce îi așteaptă. Sentimentalismul, da, vii și plângi aici și diseară iar te duci acolo și te întorci mâine dimineață și îi spui la soție sau la soț, la copii sau la părinți, cine știe unde ai fost? Justifici, că nu-i greu de explicat. Harul te conduce la pocăință. Harul te conduce la schimbare a vieții, nu la promisiuni. Harul te conduce să devii un alt om. Emoționalitatea nu. Emoționalitatea are legătură cu ce faci aici 2 ore. Harul are legătură cu ce faci în toată viața, de când îl primești pe Hristos până când te cheamă în împărăție. E limpede de deosebit dacă folosim criteriile corecte pentru a deosebi. Ce așteaptă Domnul de la biserică? Observați, vă rog, cuvântul lui Dumnezeu. Îngerul lui bisericii, aștept de la tine să nu mai îmi dai ocazia să-ți reproșezi ce ți-am reproșat. Mi-ai dat ocazia pentru că ai întrecut măsura să vin și să-ți reproșez ceva. Să nu mai îmi dai ocazia să-ți reproșez asta. Apreciez faptele bune, apreciez dragostea, dar ai o problemă cu conducerea. Ai o problemă cu permisivismul, cu toleranța. Ai lăsat femeia acolo să-și facă de cap în împărăția mea. Nu în casa ta ai lăsat-o, în împărăția mea. Eu ți-am dat reguli clare ce să faci. Cum îți permiți tu să treci peste ele? Să fii mai bun decât mine? Bunătatea ta înseamnă slăbiciune, nu bunătate. Bunătate să fii cu lucrurile tale de acasă, nu cu lucrurile mele din împărăția mea. Ce bun sunt eu cu lucrurile care nu mă costă, care sunt ale lui Dumnezeu. Făceți-vă de cap, că și așa nu faceți pe cheltuiala mea. Mă la mine acasă, dacă veniți și nu vă descălțați, dintr-o dată mă uit, trebuia să se descalțe. Dacă vă loviți de un corp de mobilă și mă gândesc, mi l-a zgâriat. Dar la casa lui Dumnezeu nu are nicio importanță, oricum nu sunt ale mele. Ei, Domnul vine și îi spune îngerului bisericii, de ce îi permiți acelei femei să facă asta? Închei cu următorul gând care mi se pare de-a dreptul extraordinar. Fiți atenți. Izabela, i-am dat vreme să se pocăiască. Nu îi dau, i-am dat. Asta înseamnă că vremea pocăinței Izabelei s-a încheiat. Domnul, observați că nu-i mai cere Izabelei să se pocăiască. Este cel mai îngrozitor lucru pe care l-am citit în Scriptură până astăzi. Simt că mi se ridică părul care îl mai am. Domnul nu-i mai cere Izabelei să se pocăiască. Spune, i-am dat vreme până astăzi să se pocăiască și n-a vrut. Acum nu mai este vreme de pocăință pentru ea. Am să trec la treabă. Am să o arunc bolnavă în pat și am să-i omor copiii. Ascultă-mă, frate și soră, ascultă-mă bine. Există o vreme când Dumnezeu poate să schimbe metoda cu care lucrează cu mine și cu tine, indiferent cine sunt și indiferent cine ești. Vremea pocăinței pentru Izabela s-a încheiat. Și acum urmează boală și copii morți. N-am citit niciodată mai grav ceva în Scriptură decât asta. Și acum fiți atenți. Am să le trimit un necaz mare dacă nu se pocăiesc. Cui? Adepților. Adepților încă le mai dă vreme de pocăință. Pentru că ei nu sunt învățătorii, nu sunt liderii, sunt victimele. Extraordinară Scriptura. Ce izvor dulce și minunat de învățătură. Extraordinar. Liderul lor, femeia asta, Izabela, nu mai se dă dreptul să se pocăiască. Copiii morți și ea bolnavă în pat. Adepților ei le mai dă vreme să se pocăiască. Priviți acum către partea credincioasă din biserică. Nu le cere pocăință. Le spune doar atât. Țineți ce aveți. La fiecare categorie le cere în funcție de situația în care se găsesc. De aceea predica trebuie să aibă și ceapă pentru cei care au nevoie de ceapă și pentru usturoi pentru cei care au nevoie de usturoi și fidea pentru cei care au nevoie de fidea și orez, iertați-mă, nu știu ce să mai spun. Trebuie să aibă de toate, că aici noi suntem mulți, de multe feluri. Multe probleme, nu-i una. Ca la spital, pe unul doare aici, pe unul aici, pe unul aici, peste tot te poate durea. Ei, Domnul vorbește acestor categorii separat și la fiecare le dă medicament pe măsură. Însă am rămas cu un gust amar când am studiat și am organizat predica aceasta, văzând că Izabela i s-a încheiat vremea de har. Ce femeie nenorocită, ce soartă și ce destin pecetluit. Extraordinar! Doamne, de aceea bietul David, când și-a dat seama ce a făcut, a știut ce urmează, să-i se ia tot ce e dumnezeiesc din el. Și a zis, Doamne, nu-L lua pe Duhul Sfânt de la mine! Știu ce urmează, merit, dar dacă e posibil, te rog, nu-L lua, nu-L lua, nu-L lua! Știu că asta urmează, dar nu-L lua! Știm că nu l-a luat. Dă-mi iarăși un duc statornic. Dă-mi din nou, Doamne. Ori de câte ori păcătuiești ca David, se duce Duhul lui Dumnezeu. Și dacă repeți, se duce pentru întotdeauna. Izabela a avut o vreme să se pocăiască și n-a vrut. S-a jucat cu Dumnezeu și s-a jucat cu pocăința. Și a făcut o pocăință personală, plină de plăceri, de confort, și a crezut că și așa se poate, că Dumnezeu e o religie. Dacă nu e ca la catolici, e ca la ortodoxi. Dacă nu e ca la ortodoxi, e ca la... Putem să dăm o grămadă de nume. Și vine Domnul și spune, perioada de pocăință a Izabelei a luat sfârșit. A adepților ei încă mai există. Iar voi, partea aceasta credincioasă din popor, țineți ce aveți. Poate nu mai suntem extraordinari, dar țineți ce aveți, frați și surori. Țineți puternic ce aveți, că Domnul promite lucruri mari când se întoarce. Vreau în seara aceasta să mă rog alături de dumneavoastră, speriați de gândul că și noi suntem oameni și că putem să alunecăm la un moment dat atât de mult încât nici măcar să nu ne dăm seama că alunecăm. Pentru că cu cât aluneci mai mult, cu atât ți se pare că ești mai drept. Și cel mai rău om îi se pare că e cel mai bun. Asta este cea mai mare nenorocire și aceasta e cea mai mare piedică în calea pocăinței. Vă chem în această seară pe toți, tineri și bătrâni, bărbați și femei, la sfințenie, la neprihănire, la hotărâri sfinte, la a rupe cu păcatul, cu poftele lumești și neprihănire, pocăință, rugăciune, scriptură, post și să căutăm împreună fața lui Dumnezeu pentru ca să vină peste noi vremuri de înviorare. Frați și surori, vă rog, haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului.